алар 120 депутатка жетпейт, ошон үчүн кошумча машина алыш керек болчу. Бирок бир топ депутаттар өздөрүнүн эле машинеси менен жүрө турганын айтып, кошумча унаа алынбай турган болду. Орусиянын Новосибирск шаарында кечээ да пенсионерлер коомдук транспортко бекер жүрүү укугун кайтарып берүү талабы менен пикетке чыгышты. Кечээ 20 градустук суукка карабай 500 пенсионер облустук бийликтин имарат алдында нааразылык акциясына чогулушту жана губернаторго жазылган кайрылууга кол топтошту. Акцияны коммунисттик партиянын жергиликтүү өкүлчүлүгү уюштурган. Жума күнү 200 пенсионер жолду бууп салышкан эле, бирок бир нече мүнөттөн кийин аларды милиция четке чыгарып койгон. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми синоптиктердин кабары: бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар жаайт, жолдор тайгак болот деп айтышты. Абанын температурасы күндүзү түштүк облустарында гана плюс 1 градуска чейин жетпесе, калган бүт эле аймактарда минус 4, минус 7 градустай суудат. Нарында күндүзү сууктун күчү минус 15 градустай болот. Түнкүсүн нарында минус 23 градус. Түнкүсүн Чүй облусунда, Баткенде, Ысык көлдө, Таласта температура минус 11, минус 13 градус суук. Жалал абад менен Ошто минус 9 градустай болот. Бул Азаттык радиосу. Ушул аптада улуттук комиссия июнь каалабасы боюнча парламентке маалымат берди. Бакиевтердин кеделген миллиондор кандай бөлүнгөнү ачыкталды. Кыргызстанда президенттик шайлоого өнөктүк башталууда. Ошого жараша Орусия менен АКШнын таймашык кайрадан байкала баштады, дейт апта аналитикалык берүүбүздүн алып баруучусу Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада июнь каалабасы боюнча улуттук комиссия парламентке маалымат берди. Бакиевтердики делген миллиондор кандай бөлүнгөнү ачык болуп калды. Кыргызстан үчүн Россия менен АКШнын таймашы кайрадан байкала баштады. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Алга жума ичиндеги урунтуу жаңылыктарды кайрадан эске сала кетейли. 17 январь дүйшөмбү Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов өлкөдөгү коррупциялык схемалардын бетин ачып, мамлекет андан кеминде 20 миллиард сомго зыянга учурап жатканын ачыктады. 18 январь шейшемби. АКШнын өкүлү Сьюзан Эллиот Бишкекте президент Роза Отунбаева баш болгон өлкө жетекчилери менен жолугушту. Кыргыз-Америка сүйлөшүүлөрүндө Манастагы транзиттик борборго Кыргызстандан азык-түлүк сатып алуу боюнча макулдашууга жетишилгени кабарланды. 19 январь шаршемби. Түштүктөгү кандуу окуяларды иликтеген Абдыганий Эркебаев башында турган улуттук комиссия иликтөөсүнүн жыйынтыгы боюнча парламентке маалымат бере баштады. 20 январь бейшемби. Улуттук комиссиянын парламентке берип жаткан маалыматын алкагында убактылуу өкмөттүн каржы министри Темир Сариев банк ячейкаларынан алынган 21 миллион доллардын бир бөлүгүнүн бийлик жетекчилери ортосунда таратылышы боюнча маалымат берди. 21 январь жума. Коргонуу кеңешинин катчылыгына Шамиль Атаханов дайындалды. Жуманын башында президент жардыгы менен түзүлгөн коргонуу кеңеши 22 январда алгачкы жыйынына чогулмакчы. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк кайрылабыз. Ууруну каракчы тоноптур дегенде Курманбек Бакиев жана анын жакындарына таандык деп эсептелген банк ячейкаларынан убактылуу өкмөт тарабынан алынган миллиондогон долларлардын издери чыга баштады. Убактылуу өкмөттүн каржы министри Темир Сариевдин парламентте билдирүүсүнө караганда, жалпысынан банк ячейкаларынан 21 миллион доллар алынып, анын ичинен 7 миллион долларга жакын акча убактылуу бийликтин өкүлдөрү ортосунда бөлүнгөн. Азыркы мезгилде коомчулукта жана депутаттарда бул каражаттар чын эле ошол кезде кырдаалды турукташтырууга жумшалганбы же жеке чөнтөктөргө түшүп кеткенби? Бул ячейкаларды талкалап акчаларды алуу канчалык мыйзамдуу көрүнүш? Булардан башка да канча ячейкалар талкаланган деген суроолор турат. Андан сырткары бул ишти каракчылыкка окшотпой, мыйзам чегинде жасоого мүмкүнчүлүк кандай эле болбосун деген суроо да жок эмес. 21 миллион долларды бөлүүгө байланыштуу окуя убактылуу бийликтин бейнесине дагы көлөкө түшүрүп, ар кандай шектенүүлөрдү күчөтүп турат. Бул асыл максат жана идеяларды көтөрүп чыккан адамдарга коомчулук тараптан ишенимдин кетүүсүнө да алып келүүдө. Акыйкат партиясынын лидери Аликбек Жекшенкулов мына ушундай окуялар мамлекетке терс таасирин тийгизет деген пикирде.
Менин оюмча ушундай окуялар негизинен жалпы мамлекетке чоң тескери таасирин тийгизет да. Эмне себептен? Анысы деле бүгүнкү күндө элдин мамлекетке ишеними жок, саясатчыларга ишеним жок. Анан кечээ ушул маселелерди караганда күнөөлүү болуп аткан тарап, күнөөлөгөн тарап дагы баягы мамлекеттин анан бийликтин аброюн ойлош керек болчу да. Ушу моралдык жагынан керек болсо ушу ишеним жагынан саясатка чоң тескери таасир эте турган окуя болду да.
Дейт Жекшенкулов. Атуулду коом коррупцияга каршы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова ячейкалардын бузулуш жана акчалардын бөлүнүшүнө байланыштуу ишке мындай баасын берди.
Бул аябай одоно болгон, анткени процедурасыз алар эч качан бирөөнүн мүлкүнө колун салбаш керек, анткени бул мыйзамга жана деги эле таза жана жакшы демократиялык өкмөт деген форматты бузулган. Процедурасыз жана соттун чечимисиз эч качан бирөөнүн мүлкүнө эч ким колун салбаш керек жана сала албайт. Экинчи жагынан бизди аябай өкүнткөн, бул азыр гана Мырзасалиев айтып атат кимге канча жана кандайча бөлүнгөн акчачы. Бул дагы аябай былык жана ыплас менеджмент. Анткени бүгүнкү күндө биз цифраларды гана көрбөй, сөзсүз түрдө ошол алган кишилердин отчетун угушубуз керек.
Дейт Төлөйкан Исмаилова. Жогорку кеңештин депутаты Абдырахман Муматалиев 21 миллион доллардын кандайча бөлүнүшү эсеп палатасына жолдонуш керек деген пикирде. Ал эми акчаны алган адамдар ал кандайча сарпталганы тууралуу ооз эки маалымат бере башташты. Маселен, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев ага берилген 20 миң долларды Жалал Абадка алып барып таратканын айтты. Азимбек Бекназаров болсо ага бөлүнгөн 120 миң доллардын 20 миң нарынга 100 миңи ошол эле Жалал Абадка жөнөтүлгөнүн билдирүүдө. Бирок эң ири суммада акча алган УКМК, коргоо, ички иштер министрликтери жана 80 миң долларга жакын акча алган президенттик аппараттын башчысы Эмил Каптагаев өзүнүн жообун бере элек. WikiLeaks интернет булагы ар кандай жашыруун сырларды ачканы менен дүйнөгө таанымал болду. Дүйнө коомчулугунда бул интернет булактын иштерин оң баалагандар өтө арбын. Ошол эле кезде батышта салыктан качууну оор кылмыштардын бири катары баалайт. Бирок ага карабай Швейцария банкында салыктардан жашырган байлардын каражаттары тууралуу WikiLeaks'ке маалымат бергени үчүн бир банкирди Европада соттошту. Анткени банкир банк сырын ачканы кылмыш катары бааланды. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада кыргыз коомчулугунун көңүлүн бурган дагы бир окуя, бул июнь окуялары боюнча улуттук комиссиянын отчетунун парламентте угулушу болду. Улуттук комиссия июнь айындагы кандуу калабага күнөөлүү катары айрым өзбек лидерлерин атады жана убактылуу өкмөттүн да жоопкерчилигин белгиледи. Тагыраак айтканда, корутундуда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров, Исмаил Исаков, Кеңешбек Дүйшөбаев, Болот Шер, Ош жана Жалал Абад облустарынын губернаторлорунун саясий жоопкерчилигин карап көрүү сунушталган. Ошол эле кезде ал учурда күч структураларын координациялаган азыркы өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев жана президент өкмөттүн функцияларын өзүнө алган убактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаеванын ысмы жоопкерлердин арасында аталган эмес. Бул өз кезегинде отчетто кимдир бирөөлөр атайын калкаланган деген шекти жаратты. Натыйжада бул парламент эле эмес, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ичинде да нааразылыкты, суроолорду пайда кылды. Депутат Анарбек Калматов мына ошол маселени көтөрүп чыкты.
Конституциянын 88-чи беренесинин 3-чү бөлүмүндө жазылып турат да, өкмөт деп турат. Өкмөт коомдук тартипти сактайт, мыйзамдуулукту сактайт, анан жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин сактоого чараларды көрөт дейт. Эгер ошол чаралар көрүлбөсө, значит өкмөт эмне болот? Жооп бериш керекпи, бербеш керекпи? Өкмөт жооп бере турган болсо, өкмөттүн башчысы азыр президент болуп отурат. Кандай кылабыз? Ким жооп берет анан? Өзүнө өзү баа береби булар?
Калматовдун сөзүнө комиссиянын төрагасы Абдыгани Эркебаев мындай жооп берди.
Ошол мезгилде өкмөт башчысы азыркы президент Роза Исаковна, биз бул жагдайды эске алдык, пикир алыштык, түз эле айтайын, эл шайлаган президентке күнөөңүз бар деп айткан жокмун, айта албайм. Ар бир адам канча дагы өзүнүн ичинен да сын көз менен карап, менден да кетти, кемчилигим бар деп эл алдында өзү айтыш керек,
деди Эркебаев. Ал ошондой эле Атамбаев башында турган күч структураларын жетектеген комиссия иш жүзүндө иштебей калганын белгиледи.
Мына Атамбаев экономика блогу боюнча түзөтүш биринчи премьер болгон, бул комиссия фактически иштебей калган. Аны биз ошого карабай чакырдык Атамбаевди, жоопкерчилигин биз келди, биз дагы сиз сыяктуу абдан кызыгып, кандай сиз дагы төрө болгон экенсиз, ал маалымат берди. Болгону бир эки үч гана жолу чогулдук, жанагындай шартыбыз жок, полномочия жок экен. Менин жеке адамдык түшүнүгүмдө дагы комиссия дагы ошондой ойго келди, Атамбаев түздөн түз ал ишке жооп бере албайт,
деди Абдыганы Эркебаев. Улуттук комиссиянын корутундусу боюнча парламент жума күнү токтом кабыл алып, анда президентке тийиштүү чечимдерди кабыл алуу сунушталды. Белгилеп кете турган нерсе улуттук комиссиядан сырткары өкмөттүк эмес уюмдар, акыйкатчы, түштүк окуяларын иликтөө боюнча комиссия түзүп, алар өздөрүнүн корутундуларын даярдашкан. Андан сырткары Кимо Килинин башында турган эл аралык комиссия дагы иштеп жатат. Алар тийиштүү маалыматтарды топтоп, эми талдоо жана корутунду чыгаруунун үстүндө иштеп жатышканын Азаттыкка декабрь айында маалымдашкан эле. Январь айында Жогорку Кеңеш дагы депутаттык комиссия түзүп, ал дагы тийиштүү иликтөө иштерин жүргүзүп жатат. Түштүк окуялар боюнча комиссиянын корутундусун талкууда парламентте саясий маданияттын төмөн экендиги байкалганын байкоочулар белгилешти. Маселен, бир депутат айымдын башка улуттун өкүлүнө карай бөрү баласы ит болбойт деп айтуусу өтө эле орой жана одоно болду. Андан сырткары кээ бир учурда мамлекеттик сырга жакын маселелер депутаттар тарабынан ачуу үстүндө шардана айтылып жатты. Эми кандай болгон күндө да улуттук комиссиянын корутундусу президентке тапшырылып, ал тарабынан тийиштүү чечимдер кабыл алынууга тийиш. Урматтуу угармандар, силер Азаттын апта маалымат талдоо программасына уруштасыздар. Эми үчүнчү темабызга кайрылабыз. Күзгү парламенттик шайлоодон кийин саясий күчтөр эми президенттик шайлоого кам көрө баштады. Шайлоо быйыл күз айларында болууга тийиш. Анткени Роза Отунбаеванын референдум аркылуу алган ыйгарым укуктары 2011 жыл менен аяктайт. Президенттик шайлоого катышууга Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов, КСДПнын лидери Алмазбек Атамбаев, бүтүн Кыргызстандын лидери Адахан Мадымаров, ата журттун жетекчилеринин бири Камчыбек Ташиев, ата мекен партиясы даярданып жатканы маалым. Саясат таануучу Марс Сариев президенттик өнөктүк башталып калды деген пикирде.
Президент кампания албетте башталды. Азыркы лидерлерден аябай аракет кылып атканы Феликс Куловту айтсак болот. Адахан Мадумаров мына курултай өткөрөм деп аракеттенип атат. Өмүрбек Текебаев ата мекенди байкап атасыңар, мугалимдерди колдоп атат. Менин оюмча Алмазбек Атамбаев деле катышышы мүмкүн президенттик шайлоого,
дейт Марс Сариев. Булардан сырткары Марат Султанов, Аликбек Жекшенкулов, Азимбек Бекназаров сыяктуу саясатчылар да ат салышууга түшүүгө каршы эместей. Азыркы мезгилде мүмкүнчүлүгү эң күчтүү саясатчы катары Феликс Кулов каралууда. Кезинде бийлик тынчтык жол менен колго берилет деп апрель авантюрасын уюштурган Феликс Кулов акыркы кезде салмак алып, эски жан жөкөлөрүн бүтүндөй чогултууга да жетишип олтурат. Андан сырткары Феликс Куловтун эң таасирлүү колдоочусу Кремлде олтурат. Бирок Москвага байланыштуу бир нюанс бар. Ал президенттик шайлоолордун эки өлкөдө улаалаш өтүүсүнө байланыштуу. Эгерде президенттик шайлоо Кыргызстанда быйылкы жылдын соңунда өтсө, Россияда келерки жылдын жаз айларынын башында болот. Анын үстүнө орустар ушул кезге чейин шайлоого Владимир Путин барабы же Дмитрий Медведев барабы чечише элек. Владимир Путин менен мамилеси бар Алмазбек Атамбаев да күчтүү талапкер. Аны Кыргызстандын административдик ресурсу да сүрөөнгө алары да маалым. Бирок Кремль акыркы мезгилде Атамбаевди Бабанов жана президент Роза Отунбаеваны Независимая газета аркылуу катуу чымчылай баштады. Маселен, бул газета Манастагы күйүүчү майга байланыштуу бизнес Отунбаева менен Бабановго өткөнүн жана алар ишти сырдуу Мега Ойл компаниясы аркылуу жүргүзүп жатканын жазып чыкты. Бул маселе парламенттин отун энергетика комитетинде карала турган болуп, Независимая газетанын макаласы депутаттарга таратылып дагы, бирок жабылуу аяк жабылуу бойдон калтырылды. Москванын гезиттериндеги маанайларга караганда, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев көп багыттуу саясат жүргүзүү аракети менен Кремлдин купулуна толбой жатышы мүмкүн. Февраль айынын башында Кыргызстанга боло турган Түркия өкмөт башчысы Режеп Тайып Эрдогандын сапары да Москвада кайсы бир деңгээлде кызганыч менен кабыл алынышы толук мүмкүн. Түрк жетекчилиги менен Атамбаевдин жакшы байланышы бар экени да көпчүлүккө маалым. Экинчи жактан, Кыргызстанды бекем кармоо тактикасын АКШ дагы улантып келатат. Анткени Огонстандагы антитеррордук операция аягына качан чыгары белгисиз. Ошого жараша Манастагы транзиттик борбор өтө маанилүү жана зарыл объект бойдон турат. Кыргызстан менен АКШнын мамилеси апрель инкылабынан кийин пайда болгон бир топ ыңгайсыздыктарды басып өтүп, учурда дурус деңгээлде турат. Бул өткөн жылы Роза Отунбаеваны АКШ президенти Барак Обаманын кабыл алышы, АКШ делегацияларын Кыргызстанга ат тезегин кургатпай келип турушу менен да байкалып турат. Мына жума башында Бишкекте АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбор Азия боюнча орун басарынын жардамчысы Сьюзен Элиот болуп, ал жогорку деңгээлдерде кабыл алынды. Андан сырткары АКШ Манастагы аскерлери үчүн Бишкектен азык-түлүк сатып алууга макул болуп отурат. Албетте, Кыргыз-Америка мамилесин ууландырып турган кумалак да жок эмес. Бул мина корпко байланыштуу чатак. Кыргыз тарап аны Бакиев менен коррупциялык байланышы бар деп айыптаса, АКШ анын баарын четке кагууда. Муну менен АКШ мина корп деле эмес, Бакиев да коррупционер эмес деп чыккандай болууда. Кыязык кыргыз жетекчилигин мына ушул нерсе өзгөчө кайыштырып турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:00 9:30 чейин таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Обода Азаттык радиосу, студияда Төрөкул Доров. Эксперттер канттын баасы дүйнөлүк базарда быйыл бери дегенде азык деңгээлинде калаарын атгүлдагы кымбатташы мүмкүн экенин айтып атышат. Бул азыктын учурда дээрлик 90% сырттан сатып алган Кыргызстанда баа 30% кымбаттаган 2010 жылы расмий маалыматтар керектөөнүн көлөмү азайганын көрсөтүүдө. Эгерде ички өндүрүш жолго коюлса, кант соодасынан түшкөн киреше бир уч импортёрлор эмес миңдеген дыйкандар ортосунда бөлүнмөк. Адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе талкууга алынат. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Саламатсыздарбы? Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү саясий товар катары эсептеген канттын баасы дээрлик базарда акыркы 2 жылдан бери эле өсүү үстүндө. Ал эми акыркы жылдары анын дээрлик 90% сырттан сатып ичип калган Кыргызстанда баанын утур-утур көтөрүлүшүндө чай кошулугунда салымы чоң деген көз караштар жок эмес. Мындай ырастоолор канчалык жүйөлүү? Эгер өндүрүш өлкө ичинде уюштурулса, керектөөчүлөр кантты азыркыдан арзан сатып ичмек беле? Импортёрлордун көрүп жаткан пайдасы канча? Өлкө ичиндеги 2 завод эмне үчүн талаптагыдай иштей албай келе жатат? Алдыдагы мүнөттөрдө биз мына ушул суроолорго жооп издеп көрөбүз. Кыргызстандын кант боюнча 1 жылдык ичи керектөөсү расмий мекемелердин маалыматтарынын биринде 120 000 тонна, экинчисинде 130 000 тонна деп айтылып жүрөт. Экономикалык тескөө министрлигинин адистери физиологиялык норма боюнча өлкөдөгү керектөөчүлөр жылына 120 000 тонна кантка муктаж деп эсептешет. Бирок 2010 жылдын жыйынтыгында ички базарга тыштан алынып келинген жана өлкөнүн өзүндө өндүрүлгөн канттын көлөмү боюнча расмий маалыматтар калк мынчалык көлөмдү керектебегендигин көргөзүүдө. Экономикалык тескөө министрлигинин кант өндүрүшүн узактан бери иликтеп келе жаткан жетектөөчү адиси Шайлообек Баяманов мунун бир себебин кымбатчылыктан улам кантты керектөө азайгандыгынан көрөт.
Өз үчүн өндүргөн менен импортту эсептегенде 80 000 тоннадан бир аз ашып атат да. 40 000 тонна контрабанда менен келип атат деген эме жок андайчы. Ошол эле балким канттын керектөөсү кичине азайып атат да. Кант кымбаттагандыктан карапайым эл канттын керектөөсүн азайтты.
Шайлообек Баяманов кант базарында контрабанданын үлүшү бар экендигин жокко чыгарбайт, бирок анчалык чоң көлөмдө эмес дейт. Экономикалык тескөө министринин адиси кошумчалагандай, былтыр Кыргызстандын өзүндө 14 000 тоннадан ашуун гана кант өндүрүлдү. Бул ички керектөөнүн 10% гана бир аз ашууну. Азаттык радиосу бажы кызматына алган маалыматка караганда, былтыр өлкө аймагына түрдүү фирмалар тарабынан расмий түрдө 60 000 тоннадан ашуун гана кант киргизилген. Көлөмү 120 000 тонна эсептелген ички базардын калган муктаждыгы контрабанданын эсебинен жабылып жатабы? Бул мүмкүн эмес деп ырастайт бажы кызматынын басмасөз борборунун жетекчиси Абдылда Малдыбаев.
Шок деп чөнтөгө салып алып анан ушунчалык көлөмдү алып келип коюшка деле мүмкүн эмес. Мен жолунда транзит менен келе аткан учурларда Прибалтиканы, Европадан келе атса Прибалтиканы басып өтөт, алар көзөмөлдөт, Россия аны басып өтөт, Россия көзөмөлдөт, ошол эле Казакстан көзөмөлдөт, андан кийин гана Кыргызстанга келет.
Кыргызстан чегине мыйзамдуу жол менен киргизилген канттан 12% өлчөмүндө кошумча нарк салыгы алынат. Бул жана ун акысы базардын чекине соодасындагы бүгүнкү баага салым кошуп жаткан факторлордон. Мындан сырткары базардагы баа анда монополисттин бар жогуна да көз каранды. Болгону 5000 тонна же ички муктаждыктын 5% гана өндүрүлгөн 2009 жылы кант алып келүү боюнча квотаны же монополиялык укукту кант чыгаруучу 2 заводдун өзү Кошой акционердик коому менен кайыңды кант алып, ал жылы 80 000 тоннадан ашуун кант киргизилген. Кийин бул белгилүү болгондо коомчулукта жогорудагы саясаттын артында андагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим турат деген көз караш жарылган. Экономикалык тескөө министрлигинин жетектөөчү адиси Шайлообек Баямановдун пикиринде ал жылы базарда баанын көтөрүлүшүндө монополисттердин салымы чын эле чоң болгон.
2009 жылы мартта кант 32 сом турду эле, декабрда 44 сомго чыкты да. Квота киргизип алып, анан ошол монополист болуп канттын баасын өстүрдү да. Бир чети өздөрү да ошондой өстүрдү, экинчи жагынан дүйнөлүк баа дагы себепкер болду. Анан жеке ошо монополист 2009 жылы өздөрү алып келип, өздөрү койгон баада сатып алышты. Ошол дагы бир 50% кымбатташтын 50% түзүп алды да. Пайда көрүштү да.
2009 жылы айыл чарба министринин кызматын аркалаган Искендербек Айдаралиев Азаттын кабарчысы менен маегинде белгилегендей, ал менсиштирилгенден бери улам колдон колго өтүп келе жаткан Кайыңды кан завод менен иштешүү учурунда алардын өндүрүшкө караганда кантты импорттоп келүүгө көбүрөөк кызыктар экендигин байкаган.
Менчик мекеме болгондон кийин жанды кыйнабай өз кызыкчылыгын, жекече кызыкчылыгын ойлошот экен да. Анан ошол завод иштетпей туруп, ошол квотаны алып алып, тиги чет мамлекеттен ташып келип, элге саткан бул фирмаларга аябай выгодно болуп атат да. Чисто бизнес курсу болгон да. Бизнес курсу алып, бул баягы элдин пайдасына, кийин ошол баягы чөнтөктүн пайдасына иштеп алышканда, биз заводуңарды жабабыз дегендегис айтып атат алар. Жапсаңар жапкыла, бизге бул завод эч кандай деле пайда бербейт. Биз башка дагы көп немелерибиз бар, экономический рычагтарыбыз бар. Биз мунун жөнүндө жаап коебуз деген ошондой немеге чейин барышканда.
Дейт Искендербек Айдаралиев. Айтор ички базарда монополия үстөмдүк кылган 2009 жылы расмий түрдө 80,000 тоннаны импорттоп келгендер, эгер тоннасынан 100 доллардан эле пайда көрүшсө 8 миллион, 200 доллардан көрүшсө 16 миллион, же балким андан да көп киреше тапкан деп айтууга негиз бар. Ал эми эгер былтыр расмий 70,000 тоннага жетпеген кант киргизилген болсо, импортерлор 6 миллиондон 14 миллион долларга чейин киреше тапкан болот. Мурдагы айыл чарба министри Искендербек Айдаралиевдин Азаттыкка айтканына караганда, импортко монополиялык укук берген квота 2010 жылдын башында дагы бир жылга узартылып, бирок апрелдеги инкылаптан кийин жоюлган. Ушул тапта кант импорт үчүн эч кандай квота жоктугун Азаттык экономикалык тескөө министрлигинде расташты, бирок кант ташуу менен мурдагыдай эле эки заводдун өсүбү же башка фирмаларда алектенип жатабы, бул так белгисиз. Эгер базардагы азыркы баада монополисттердин таасири жок деп эсептесек, анда дүйнөлүк баа менен чайкоочулук фактору гана калат. Ал эми дүйнөлүк баа кант боюнчаларлык уюмдун Лондондогу кеңсесинин улук экономисти Сергей Гудошниковдун 21 январда Азаттыкка айтканына караганда, соңку кездери жогорулоо үстүндө.
Мировые цены на сахар песок вот сегодня опять
кум шекерден ал багытталган өлкөгө жеткирилбегенден кийинки бүгүнкү дүйнөлүк баасы тоннасына 750-760 доллардын тегерегинде. Буга жол кире акысын, бажы пошлинасы бар болсо аны кошулу керек. Жалпысынан айтканда, канттын баасы тарыхый жактан караганда азыр абдан бийик. Маселен, акыркы 10 жылда орточо баа тоннасына 500 долларды түзгөн болсо, азыр тарыхый орто баадан 30% жогору.
Чем историческая средняя.
Кант боюнча айырлык уюмдун экономисти Сергей Гудошников Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, тигил жол өлкөдөгү кант заводдор өз баасын дүйнөлүк баага таянуу менен белгилейт. Кыргызстан канты кайсыл бир конкреттүү өлкөдөн импорттогон болсо, ал жердеги дүң баа дүйнөлүк баадан жогору болушу да мүмкүн. Кыргызстанда азыр кум шекеринин чекене соодадагы баасы өлкө аймактарынан жараша 55 сомдон 65 сомго чейин же тоннасы доллар менен 1180-1350 долларга чейин жетет. Экономист Жумакадыр Акенеев Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кант Кыргызстанга Кытайдын да ташларына токтолуп, базардагы азыркы бааларда дүйнөлүк тенденциянын гана эмес чайкоочулуктун да салымы бардыгын белгиледи.
Аргасыздан жанагы кымбат кантты алууга мажбур болуп атабыз. Себеби мынабу кантты алып келчү фирмалардын саны 3-4 эле. Кантты алып келген фирмалардын бардыгы монополист деген реестрге кириш керек да. И түздөн түз ушу жанагы өзүнүн кызыкчылыгын 15-20% ашыктырбай кантты сатыш керек да элге.
Дүйнөнүн эң ири кант өндүрүүчүсү катары Бразилия эсептелет. Өткөн жылдын декабрынан бери ал мөшөрлөгөн жамгырдан кийинки ири селдерге кабылып, айыл чарбасы бир топ зыянга учурагандыгы айтылууда. Андан башка факторлордон улам деле дүйнөлүк базарда баа төмөндөбөйт, балким дагы кымбаттоосу мүмкүн, дейт ИЗРЛ кант уюмунун экономисти Сергей Гудошников.
Фундаментальную ситуацию, то есть соотношение спроса и предложения, соотношение внутреннего...
Фундаменталдык кырдаалга же суроо талап менен сунуштун катнашына караганда импортчулар үчүн жеңилдик күтүлбөйт. Баа жогору бойдон калат. Эмне үчүн? Анткени 2 жыл бою дүйнөлүк кант базарында таңкыстык өкүм сүргөн. Дүйнөлүк өндүрүш керектөөдөн төмөн болгон. Быйылкы жыл өндүрүш керектөөнү канааттандырат. Таңкыстык болбойт деп күтүлүүдө. Бирок өткөн 2 жылда бүткүл дүйнө боюнча кордо турган кант эбегейсиз өлчөмдө сакталган. Азыр дүйнөлүк кордон көлөмү абдан эле төмөн.
Количество сахара из запасов. То есть сейчас запасы во всем мире достаточно низкие.
Дейт ИЗРЛ кант уюмунун улуг экономисти Сергей Гудошников. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн кант баасынын кымбаттоо себептери тууралуу сөз кылуудабыз.